Привіт! Це подкаст «Коли все має значення». Мене звати Ангеліна Карякіна.
А мене Наталя Гуменюк. І сьогоднішня розмова з Лесою Матвійчук, українською правозахисницею, чия організація «Центр громадянських свобод» в 22-му році отримала Нобелівську премію миру. Але ми говоримо в ці дні, зокрема, згадуючи десятиліття Майдану і другі роковини початку повномасштабного вторгнення. Власне, тому ми вирішили, що в цей час, напевно, підсумовувати якісь речі, добре саме з нею.
Тут трошки незвичний формат, ми цього разу говоримо втрьох, а не вдвох. І я не знаю, як в нас так вийшло, що ми навіть не перебивали одна одну, але насправді з цікавістю слухали всі одна одну. Мені здається, всім було цікаво почути, що думає кожна з нас про ті чи інші речі. Звісно, що наша гостя саме Леся, її досвід, до речі, дуже польовий, досвід Євромайдан СОС, допомоги, координації і польової підтримки під час Майдану, дуже хотілося би пригадати, да, в ці дні, коли ми згадуємо і Майдан, і війну. Наталю, що тобі в цій розмові для тебе стало неочікуваним?
Я, до речі, додам, що в мене Леся в телефоні записана як Євромайдан СОС, досі залишається. Хотілося б поговорити не тільки на зовнішню аудиторію, тому що ми перетинаємося часто на таких майданчиках за кордоном, в унісон, чи допомагаючи одна одній, розказуємо, що тут відбувається з воєнними злочинами, чому не можна порушувати права людини, наскільки це важливо, чому Україні потрібна зброя. Ми дуже часто саме про це говоримо і дуже мало часу приділяємо тій розмові складній, яка є всередині українського суспільства. Тому мені цікаво було говорити про ті розлами, які є, і як їх долати.
До речі, Леся і Саша, це прикольний момент, хотілося б про нього окремо згадати. Взагалі-то її звати Олександра Матвійчук. І якусь частину свого життя, скільки я пам'ятаю, Лесю Сашу, я її називала Сашею. Але от сама Леся розповіла, що її хотіли назвати Леся, але такого імені в паспортному столі не змогли запропонувати її батькам. Сказали, що треба або Лариса, або Олександра. Я згадала, що вони так само хотіли назвати Ліна, але паспортистки радянські не знали таких імен і сказали, називайте або Капіталіна, або Ангеліна, або Тракторіна. Батьки, слава Богу, обрали Ангеліну. Ми називаємо Олександру і Лесею, і Сашею, і, слава Богу, вона на обидва імені відгукується.
Та я думаю, що час просто переходити до розмови, бо її тут знають всі. Тут питання, про що ми говоримо.
Давайте слухати розмову з правозахисницею, лауреаткою Нобелівської премії Лесею Матвійчук.
Лесю, привіт.
Доброго дня.
Дякую, що знайшла час. Хочемо поставити перше запитання. Що таке графік Нобелівської лауреатки?
Ну, я так би сказала, що бути Нобелівським лауреатом – це додаткова робота до тієї, яку ми з командою виконуємо. Але це також додаткова можливість, і ми, правда, маємо насичений графік, і я, зокрема, тому що намагаємося використати цю можливість повну для того, щоб менше вмирали люди на фронті, менше вмирали люди на окупованих територіях і в тилу. Бо суть Нобелівської премії миру, вона в тому, щоб підсвітити одномоментно увагу різних світових спільнот до теми, якою займається лауреат чи лауреатка.
Тобто це в будь-якому разі фул-тайм, але ти можеш, от просто щоб ми зрозуміли по-людськи, твій перший рік після вручення премії, це скільки ти подорожувала, скільки ти була в Україні? Це в якихось цифрах співвідноситься? Ти рахувала?
Я, може, скажу словами свого чоловіка. Він мені так, звичайно, з перебільшенням жартома сказав, що в першому семестрі ми з тобою бачилися 3 дні, в другому семестрі ми з тобою бачилися 2 дні. Я так розумію, що в третьому семестрі ми з тобою будемо бачитися день, але ти мені скажи, коли цей день буде, щоб я теж цей день був в Києві.
Ну, це дуже зрозуміло, так.
Але от ми можемо уявити, що там є там європейські політики, правозахисники, медіа, але хто, можливо, такі не зовсім типові для українців ці контакти, де ти була, з ким говорила, якісь, можливо, спільноти і люди, з ким вдалося поговорити поза тою звичайною групою людей, з яким?
Ну, я би, напевно, назвала це бізнес-спільноти, і це раптово можливість і прямо кілька таких зустрічей, виступів перед CEO великих компаній. Я одну таку зустріч не так давно проводила в Швейцарії на запрошенні одного інституту. Вони зібрали власників і керівників великих компаній, зокрема, там була компанія Nestlé. І очільник Nestlé якраз перед моїм виступом давав лекцію. І оскільки всі знали, що в програмі після цього буде представниця з України, то його напряму запитали, а чому він досі на продажах в Росії? Він відповів, ну, ми не хочемо карати звичайних росіян, тому що насправді вони ж ні в чому не винні, і позбавляти їх можливості купувати наші продукти. Йому люди залу прямо заперечили, сказали, ну, вибачте, ну, шоколад, ну, це не якісь там продукти, без яких не можна прожити, це не хліб, зрештою. І тоді він сказав, що ми маємо ось серед російських співробітників 8 тисяч людей, ми відповідальні перед цими людьми. І далі в мене був виступ і публічна дискусія, і я повернулася до цієї розмови. І на прикладі того, що писала Ханна Аренд про співпрацю єврейських рад з нацистським режимом, теж виходячи з цих міркувань, що ми відповідальні за своїх людей і треба мати, ну, хоч якийсь вплив, пояснила, що це питання вже ставилося минулого століття, що це питання дійсно воно не тільки з площини права і з площини етики, і що на це питання вже є відповідь, що якщо ти допомагаєш людиноненависницькому режиму, ти нікого врятувати не можеш.
Одразу реакція, як він відреагував, що він на це сказав? Чи він вже не мав можливості відреагувати?
Він не мав можливості відреагувати в сенсі обов'язку відреагувати. Якби він хотів, то він міг підняти руку, бо це був діалог, і щось сказати про це. От я думаю, що йому просто не було що на це заперечити.
Нобелівська премія миру в 22-му році була вручена також білоруським правозахисникам, правозахисному центру «Вясна» та російському правозахисному центру «Меморіал». Скажи, будь ласка, разом в цій тріаді що вдається зробити правозахисникам Росії, України і Білорусі, чого не вдається зробити лише українським правозахисникам?
Мені здається, що це таке в доброму сенсі продовження дисидентських традицій, коли люди з різних країн боролися з цим Радянським Союзом як злом, яке намагалося утвердитися у нашій частині світу. Українські дисиденти тісно співпрацювали, зокрема, з російськими дисидентами і в мемуарах, а я багато їх читала, ось ці переплети і синергія, вона відчутна на кожній сторінці. Ми в серпні минулого року робили поїздку до Вашингтону, її не афішували, але це була поїздка представників трьох нобелівських організацій для того, щоб допомогти утвердити в американському естеблішменті думку, що треба дати все Україні для перемоги. Нас, українців, навіть з повагою до нашого бекграунду чи професії, все одно сприймають дещо заангажованими. Коли ми, наприклад, в Європі говоримо про те, що...
Емоційними,
травмованими. Ну, все це правда. Ми травмовані, емоційні, але це не означає, що ми не здатні на критичне мислення. Наприклад, коли я в Європі, ми, українці, говоримо про те, що ця війна давно перейшла кордони Європейського Союзу, то це считується, ага, ви, українці, хочете затягнути нас у цю війну. Але коли це те ж саме говорять німці, французи, ну, це сприймається абсолютно інакше. От я бачила цікаву паузу, яка виникала завжди, коли мої колеги говорили, що дайте Україні зброю. Почути це від правозахисних організацій, та ще й не від українських правозахисних організацій, ну це, звичайно, завжди мало такий ефект.
А як ти для себе вирішуєш, де оця межа співпраці, ну, наприклад, для мене немає питання співпрацювати з російськими правозахисниками чи ні, питання, які вони? Да, і що вони роблять, саме заради чого. Але ми розуміємо, що там в суспільстві є певний рівень, скажімо, накидання кліше, де є росіянин, де є етнічність, де є паспорт, де є відповідальність, коли тобі ставляться питання, як ти відповідаєш.
Я не розділяю людей за етнічністю, мені дуже важить, що людина робить. Бо навіть можна говорити правильні речі, не підкріплювати ці правильні речі діями. Да? Оці правильні речі діями не підкріплювати. І тоді постає питання, наскільки людина щира в своїх маніфестаціях. Ми з російськими правозахисниками і адвокатами працюємо щоденно. Тобто ми не збираємося вести діалог, ми працюємо. У нас тисячі незаконно ув'язнених цивільних людей. Знайти, де вони, отримати можливість відправити, бодай, до когось нормального священника, який потім передасть нам інформацію, що ця людина сказала. Відправити чи ліки, передати якусь передачу. Незалежні російські адвокати, які захищають наших військовополонених на цих сфабрикованих судах. Ну, воно не просто так, і ми це сприймаємо як даність, а насправді це не просто виклик, це вияв величезної хоробрості, бо я знаю, що наші колеги російські правозахисні організації, вони умовно поділили свою команду на дві частини. Частину, яка виїхала, і коли оту частину, яка лишилася, посадять, щоб вони змогли продовжити роботу. Це дуже складний етичний вибір.
Скажи, чи змінилось за 2 роки, вже у нас 2024 рік, і ми 2 роковини початку вторгнення зараз згадуємо, так? Чи змінилось те, що ти говориш світу в 2022 році і сьогодні, тобто сприйняття України, меседж, ми розуміємо, що в Україні своя динаміка, ми зараз про це поговоримо у нас всередині, але назовні, чи змінились твої меседжі, твої заклики і твоя робота якось?
Я почну з того, що не змінилося, і воно не змінилося не тільки за 2 роки, а за останні десятиріччя. Просто раніше нас не так слухали і не було так багато можливостей це виголосити, але ось ці речі, які не змінилися, це про важливість прав людини і про те, що вони мають бути в основі політичних, економічних і всіх інших рішень, так само, як економічні бенефіти або безпека або якісь інші геополітичні інтереси чи міркування. Тому що країна, яка масово порушує права людини, вона становить загрозу не тільки для своїх громадян, вона, зрештою, становить загрозу для миру в регіоні і в світі в цілому, бо природа авторитарних режимів така, що для них саме існування вільного світу – це загроза. Вони не можуть співіснувати. Ми настільки по-різному бачимо, що є людина в авторитарній призмі і в призмі вільного світу, що тут не можна ні про що домовитися. І ось це ми говорили десятиріччями, і за останні 2 роки я це так часто повторювала, що якось я сама собі сказала, що я втомилася від себе у цій ролі. Бо в мене враження, що я говорю одні й ті ж самі речі, вже і не тільки я, десятиріччя, а потім я собі, розмірковуючи над цим, сказала, ну слухай, от Біблія говорить одні й те ж саме, 1000 років. Ну, значить, якби якісь речі потребують повторення.
Але наскільки оця реакція того, що називають світу реальної політики, змінюється? Я розумію, що коли ми спілкуємося з колегами, правозахисниками, журналістами, чи людьми, скажімо, гуманітаріями, вони погоджуються, емпатують, можливо, десь там щось запитують. Але у цьому світі великої політики, наскільки ти бачиш мінімальний прогрес і реакцію, що це там не просто там от гарно послухати Нобелівську лауреатку з України, так треба поплескати, можливо, десь розчулитися і піти далі?
Є проблема, мені здається, вона в тому, що якось так сталося, що сучасний політичний клас в різних країнах світу, в тому числі і ті, які ми називаємо розвиненою демократією, він хворий на цинізм. І це якась така хвороба, яка небезпечна, бо ці люди, які визначають і прогнозують, яким буде наше майбутнє, сьогодні приймаючи ті чи інші конкретні рішення. І цинізм, і те, що вони називають «real politic», воно не спрацювало минулого століття, не попередило Другу світову війну, зробило ціну вищою для всього світу і не спрацює зараз. Направду, наше завдання от серед політичного естеблішменту різних країн – знаходити людей з схожою ціннісною рамкою, тому що аргументи зараз не працюють. От дивіться, що відбувається. Захід боїться. Ми це бачимо на цифрах. Ми це бачимо по кількості озброєнь, які почала закупляти для себе, наприклад, та ж сама Польща. коли зараз наші адвокаційні команди приходять в Південну Корею, їм кажуть, ви будете в черзі на 2030 рік, перед вами все зайняла Польща, вона озброюється. І це наш найближчий сусід. Набагато раціональніше було Польщі допомогти Україні для того, щоб вони не стикнулися з цією загрозою. І я взяла Польщу як приклад, ось ця парад національних суверенітетів, що треба про себе думати, якось ми виплутаємося, ну він поширений. І це ірраціональна поведінка, вона не раціональна.
Ми говоримо про світ, але я сама навіть з власного досвіду відчуваю велику різницю між тим, як я говорю про Україну назовні, і як мені треба говорити з колегами всередині України, і що я відчуваю всередині. Це дві різних речі. Назовні ми приклад мужності, солідарності так і є. По факту, але всередині в нас динаміка, звісно, трошки інакше виглядає. Багато хто з нас втомлений, багато хто з нас розчарований. І це не дивно, так? 2 роки такої страшної війни – це зовсім-зовсім не дивно. Як ти відчуваєш, в якій ми точці зараз як суспільство знаходимось? Від тієї точки в лютому 22-го року, такої швидкої реакції і єдності, до якої точки зараз?
Ну, я би тоді спробувала так відповісти, використовуючи якісь образи. От у мене образ, що ми далеко не на дні. І настрій – це така річ, яка не завжди має прив'язку до реальності. Я згадую грудень 22-го року, я в квартирі без світла, без опалення, без води, без зв'язку. І якось настрій у людей був такий, ну, може, сформований якимись ірраціональними очікуваннями, що ми наступне літо зустрічатимемо в Криму. Але це, знову ж, ще раз переконує, що настрій і реальність, воно не завжди пов'язано. Бо всі, хто розумів ситуацію, якось оцінювали, що це дуже сміливі заяви. І зараз настрій, мені здається, потребує коригування. Причому це коригування через зусилля кожного з нас, тому що емоційно негативні заряджені пости, вони ширяться завжди швидше. Це психологія. Це небезпечна річ, тому що перше, настрій впливає на те, яким буде майбутнє, бо майбутнє не визначене, воно не спрогнозовано. І маючи той чи інший настрій, ми сьогодні робимо ті чи інші дії, які його формують. А друге, настрій впливає на те, як ми ставимося один до одного. І це те, що мене дуже хвилює. В суспільстві намітилися величезні лінії розломів, і це не просто ці три групи, ті, хто виїхали, ті, хто на фронті, ті, хто в тилу. Ці розломи по різному життєвому досвіду, вони проходять наскрізно через всі ці три групи. І якщо ми не зможемо опановувати свій настрій і якось рефлексувати свої емоції, на які ми маємо право, як люди під час геноцидальної війни, на всі емоції ми маємо право, але якщо ми не будемо їх відрефлексовувати, опановувати, то це буде все частіше приводити до того, що як ненависть виливається на тих, до кого можна дотягнутися. Оці всі міні-вибухи там, в волонтерському середовищі, в громадському середовищі, там ще в якомусь, коли групи зі схожими місіями починають атакувати один одного, чи люди починають атакувати один одного, це симптом, що ми не можемо впоратися з такою кількістю негативних емоцій. До росіян, грубо кажучи, не дотягнемося, ну, починаємо бити, махати руками, до кого дотягнулися, ну, потім і вдарили.
Тобто час свідомої роботи з настроєм, з емоціями, з єдністю, якщо вона була така на, ну, скажімо, нам не довелося в лютому 22-го року спеціально над собою працювати, аби піти і там захищатись, допомагати, то зараз над цим потрібно свідомо працювати.
Це насправді дуже важливо, те, що ти сказала, бо я згадала, що десь в своїх записах в 15-16 році я про це писала. Тобто люди, які проходили всі ці тести і виклики, може в інших масштабах, в 14 році, ну, вони, можливо, вже дійшли до висновку або були поряд з ним, що сконцентруватися на власній болі – це егоїстично. Ми маємо перейти за власну біль заради тих вищих спільних цілей, які Росія намагається нам в них відмовити, а ми за них боремося і платимо таку високу ціну.
Ти сказала 14-й рік, ми в лютому 2024-го згадуємо, безумовно, роковини не лише повномасштабного вторгнення, а і Майдану. Ми нещодавно говорили з моєю хорошою подругою про те, що здавалося в 2014 році, що Майдан – це така подія, яку і емоційно, і з точки зору соціальних зрушень взагалі дуже важко переплюнути. Ну, тобто це таке потрясіння, якого вистачає на життя багатьох поколінь. В нашому житті виявилось, що росіяни довели, що можна переплюнути навіть таку подію, як Майдан. Повертаючись до цього досвіду і до великої роботи, яку і ти, і організація «Центр громадянських свобод» робили під час Майдану, до чого ти, як до важливого досвіду, повернулась би, щоб його використати зараз? Що там важливого ми заклали тоді?
Ми заклали те, що у нас в природі. Це потяг до свободи. І це не просто моя така якась фраза красива. Це дані соціологічних опитувань, відкрити будь-яке. Українці ставлять свободу першою в ієрархії цінностей. Ми заклали ось цей принцип самоорганізації, коли ми не покладаємося на державні інституції, а покладаємося самі на себе, швидко контактуємо, здатні довіряти один одному і об'єднуватися і діяти заради досягнення спільних цілей. Пам'ятаєте, як на Майдані просто за помахом чарівної палички виникали ініціативи? Нема ліків, з'явилася ініціатива «Ліки для Майдану». Прийшли поліція забирати людей із шпиталів, з'явилася мережа підпільних лікарень і паралельно варта у лікарні. Я просто пам'ятаю історію створення одного шпиталю, оскільки я була координаторкою Євромайдан СОС, до нас стікалася інформація. Вранці нам дзвонить людина, каже, що ми зайшли в приміщення, там зараз нічого немає, але вже в нас є медперсонал, і ми зараз облаштовуємося. І ввечері вони нам кажуть, ми вже готові проводити операцію у цьому приміщенні. Ми вже все зробили, ми готові до операції. Це, до речі, цікава річ, яку не розуміють західні партнери. Я приведу приклад. Я їхала зі своєю подругою, вона відвозила мене в Парижі від місця зустрічі до готелю. Ми їдемо дуже пізно. І вона каже, подивіться, як французи порушують правила дорожнього руху. Ну, це так погано ми їдемо, тому що дощ. І я її запитала, слухай, а що буде, якщо буде сніг? Вона каже, ну, в нас все стане. І я так дивлюся на неї і кажу, не готові ви до відключення електрики. Ось це якби частина резіліанс у цього життєстійкості. Ну, вона дуже проста. Ти розумієш, що ти береш відповідальність за обставини на себе. Не ти їх створював, не ти, можливо, в цьому винен, але вони виникли, і ти маєш на них відповідати, а не перекладати цю відповідальність на когось іншого. Чому міжнародні партнери так слабко оцінювали спроможність України опиратися російській агресії? Ну, вони порівнювали спроможність державних інституцій. Вони брали цифри, вони брали там якісь якісні дослідження, ну і розуміли, що Росія в порівнянні з українською державою, як державним апаратом, це величезна сила. Але вони недооцінили людей, які стали за цими державними інституціями. Ми досі боремося.
Але я маю застереження і хотілося дійсно обговорити з тобою, а в чому тоді роль держави зараз? Тому що є завжди ризик створювати паралельні інституції. Я навіть повернуся до ковіду. Є межа. Не можуть волонтери там забезпечити загальну вакцинацію. Так само армія, ми не можемо воювати по-волонтерськи, ми не можемо захищати енергетику волонтерськими зусиллями. Але я бачу повернення цієї дискусії, що ми, якби громадянське суспільство, зможемо краще, ніж держава. Тоді як громадянське суспільство, перепрошую, не бере на себе відповідальність, яку має на собі виконавча влада. І інколи, здається, це дуже несправедливим. І я бачу зараз в розмовах з тими представниками, ну, скажімо, нашими, та там колегами, друзями, побратимами, які пішли у владу, різні. Хтось зіпсувався, хтось ні. Певне таке образу, коли вони там працюють, роблять якісь, можливо, нудні речі, несуть відповідальність, а отримують тільки критику, кажуть, що ви розумієте, і так тяжко, ви знецінюєте нашу роботу, на що старатися. І ніби ми теж маємо подорослішати в розумінні того, що ну, це не може існувати завжди як паралельно, десь маємо підкріплювати. І кажу, це якось спрацювало в перший рік війни, ми якось знаходили розуміння, де хто кого. Зараз я бачу знову цей розлом, він якби починається і в дискусії, і що? Люди, які працюють, кожен бере захисну позицію, кожен захищається, кожен нападає. У мене, наприклад, є дійсно велика пересторога і страх, що ось це відчуття держави як своєї, ми можемо теж і його відштовхнути. Я зараз говорю з позиції там самокритичної, швидше, можливо, захищаючи зайвий раз представників держави.
Я думаю, що ця образа представників держави, вона виправдана. Тому що часто ми не розуміємо, все ж таки є різниця, коли ти маєш мандат і відповідальність, і коли ти маєш відповідальність, яку ти сам на себе поклав за державу як людина. І це відповідальність, яка потім наздоганяє, наприклад, наших колег, які працювали на державу і створювали державні інституції. Пройшло 5 років у вигляді кримінальних справ, вона ця відповідальність за ними йде, тому що вони в свій час комусь насолили, перейшли дорогу, поламали схеми, чи були успішними у виконанні завдань, які мали виконати. Мені виглядає, що ключове в цьому, що зараз ми маємо бути єдині державний сектор і громадський. Це не означає, що громадський може виконувати вдовгу, заміщати собою державницькі функції. Це означає також, що якщо ми стали як люди за державними органами, то це має бути якийсь певний час, коли державні органи переструктуруються, і війна – це величезний стимул для реформ. Як нас вчив Френсіс Фукуяма, в Стенфорді я вчилася рік в його центрі, він розказував, що війна – це якраз суперчас для модернізації держави і вдосконалення державних органів, тому що ти тоді розумієш, що якщо ти не ставиш людей за компетенцію, якщо ти не виконуєш свою роботу ефективно, ти загинеш. І проводив приклади успішних країн, і я ще тоді подумала, що, напевно, ті, хто так не зробили, вони пішли з історії, тому ви, пане Френсісе Фукуяма, просто нам їх не згадуєте. Це означає, що є, що от це такий стимул, але це не означає, що всі цей шанс використовують. І мені здається, що нам треба більше якось розуміти один одного. Тут я повернуся до громадськості, бо я модерувала закриту зустріч реформаторів, людей, які зайшли в державні інституції, і людей, які борються з корупцією в державних органах. І оця група реформаторів говорить, ми робимо реформи, ми реформатори. І тут представники з громадських організацій кажуть, а хто тоді ми? Бо ми теж вважаємо, що ми допомагаємо проводити реформи. Якщо ви кажете, що реформатори – це ви, а хто ми тоді? Бо ми, у нас в місіях, у нас в завданнях те ж саме записано. Тут просто треба розуміти, в чому роль і які її обмеження, і також і розуміти, як працювати разом. Чому я дивлюся, цим я закінчу відповідь на це питання, майбутнє оптимістично. Бо коли відбулася революція на граніті, і ми отримали шанс відновити українську державність, все одно у більшої частини населення і громадськості, в тому числі, це було таке враження на рівні підкорки, як то кажуть, що це, що держава – це щось не тільки вороже, але й чуже. Бо у нас не було розкоші мати власну державу століттями. З таким ставленням до держави «ти нас не чіпає, ми тебе не чіпаємо», ніякої модернізації не побудуєш. Тому що дійсно, скільки б громадськість не допомагала, політичні рішення ухвалюють конкретні наділені мандатом людьми і органи. А от після повномасштабного вторгнення раптом населення цієї країни перетворюється в громадян і починає розуміти, що це розкіш мати державу і державницькі інституції, які говорять за тебе, висловлюючи твої інтереси. І як би ми не ставилися до конкретних персоналій, коли ці персоналії виступають в конгресах, я маю на увазі Володимира Зеленського, кажуть, що ми будемо боротися за свободу, дайте нам зброю, то навіть ті, хто не підтримують політичну силу, яку особлює Володимир Зеленський, розуміють, що він говорить правильні речі, бо зараз він виступає як державний інститут, а не просто як конкретний політик.
Мені здається, що цей період усвідомлення того, що держава працює на нас, і вона в нас є, про який говорить Наталка, перше, він мало артикульований і мало усвідомлений. І він такий ефемерний, що от ти зараз сказала, я дійсно подумала про те, що дуже швидко і просто можна втратити це відчуття. Тому що, моє суб'єктивне відчуття, що ми зараз знову, розломи, про які ти говориш, вони також йдуть по лінії людей, які борються з корупцією і держави, держави всередині політиків однієї політичної сили і іншої, а відчуття єдності зникає, і от ми знову повертаємося до цього питання, що над цим тепер треба працювати свідомо, але як? От як можна над цим працювати, коли раптом за один процес, один кейс відставки Залужного так сильно розділив всередині суспільства на тих, хто підтримує це рішення, і тих, хто не підтримує. Причому до такого рівня я була вражена, що деякі люди писали в Фейсбуці, да, Фейсбук – це супертоксичний простір, і, можливо, ніколи в житті язик би не повернувся таке сказати в очі, але Сирському, який став, прийшов на місце Залужного, бажали невдачі. Люди з громадянського суспільства, там, з правозахисту, яких я поважаю, ну це вже очевидно до рівня якогось психозу дійшло, але як от на фоні всього цього працювати над єдністю?
А якщо ми говоримо про психоз, то це питання не до мене, то це треба психіатрів питати, тому що бажати Сирському невдачі, ну це вибачте,
ну, це проти,
це щось про суїцидальні якісь настрої і взагалі всупереч інстинкту самозбереження. В наших інтересах, щоб представники державної влади були успішними, і звичайно, це не означає, що ми маємо закривати речі на якісь проблеми чи недоліки, які вони роблять. Це просто означає інший підхід роботи з цими проблемами і недоліками. І просто випуск пари, ну, це давно не працює. Я про що хотіла сказати? Я хотіла сказати про те, що у нас в правозахисті є такий принцип: не можеш допомогти, не нашкодь. Він про те, що не означає, не треба нічого робити, а означає, що роби тільки те, що не нашкодить. Але, звичайно, роби, дій, бо нічого просто так не буде. Ми документуємо воєнні злочини 10 років. І я на міжнародних майданчиках постійно пояснюю, чому ми називаємо це геноцидальною війною. А зараз я от в контексті цієї розмови хочу ще раз сказати, це дуже небезпечно під час геноцидальної війни вбивати один одного. Бо росіянам тоді, виходить, треба стати в чергу, бо вони теж бажають Сирському невдачі. Поки з Сирським розбереться група патріотів і небайдужих українців. Це дуже неправильно допомагати росіянам. Ну, я розумію, людина ірраціональна. Ми тільки що говорили про західні демократії. Ми, насправді, такі ж самі люди і так само діємо емоційно. Але, вибачте, вони діють емоційно в Брюсселі, в Парижі і в Берліні. Там на їхні голови бомби не падають. А на наші падають. Кожного дня. І ми собі таку поведінку дозволити не можемо.
Я завжди думаю, коли там так, мене це так інколи непокоїть, думаєш, ну як так можна? Думаю, Боже, як же ж тяжко цим людям жити? Мені тяжко знаходити сили. А якщо ти вже так ненавидиш своїх співвітчизників, але любиш Україну, тобі ж, напевно, дуже тяжко. Дуже тяжко. Якби, якщо ти там ненавидиш, ну, умовно, владу, але любиш Україну. Боже, це ж мука щоденна.
Це розрив, це в якомусь шпагаті постійно.
Як ці люди живуть, мені дуже шкода. Але я тому трошечки про інше, про реальні ризики. Бо я навпаки, ну, мені доводиться так само постійно говорити іноземцям, що нема катастрофи. У мене якась така роль для себе пояснювати, коли мене питали, зокрема, там і про відставку. Кажу, Майдану нема. Були люди на Майдані, їх було кілька десятків, ми багатьох знаємо за іменами. Наша міра того, наскільки там суспільство повстало і наскільки це екзистенційне питання, пояснюю, що дивіться, в нас є кризи. Ставтесь до нас як до нормальної країни, яким і ці кризи, проблеми мають вирішуватися. Не кожна з них є проблемою виживання України. От щось станеться, і все, ми розвалилися. Але треба слідкувати, і, зокрема, ти в тій ролі, за тим, де ці питання заходять. Тому що ось буде червона лінія. Ми їх кожен собі десь поставили, вони десь відходять. Ми дозволимо державі це, тут ми дозволимо силовим структурам таке, але тут вони раптом раз і слідкують за журналістами.
Так, вони дуже швидко ці червоні лінії.
Загрози дуже реальні, бо війна – це отрута. І чим довше вона йде, тим більше, сильніше ми всі інтоксиковані цією отрутою. І треба завжди пам'ятати, що ми боремося за наш демократичний вибір. Росія почала цю війну тоді, коли ми його зробили в 2014 році. І піддаватися Путіну і умовно боротися з Росією так, щоб перетворитися самим на Росію, ну, в цьому немає жодного сенсу, тому що авторитарні режими, вони домовляться, направду. У них однакове бачення про те, що таке людина і для чого вона на цьому світі існує. Питання, як реагувати на ці загрози? Ось це питання, яке потребує, з одного боку, розуміння, що якщо вже ми перейшли на війну вдовго, то від того, наскільки зараз ми будемо трансформуватися, модернізуватися і проводити демократичні реформи, залежить, чи виграємо ми цю війну. Президент і Офіс Президента, у нас зараз ні для кого не секрет, це основні decision-makers в країні, люди, які приймають рішення, вони мають звернути увагу не тільки на міжнародну арену, де постійно треба тримати якби цей пульсуючий нерв, щоб увага до України не падала. Вони мають зрозуміти, що проводити реформи – це теж стало питанням виживання, так само, як чи отримаємо ми зараз зброю, яка нам необхідна з березня, чи не отримаємо. Це вже стали рівноцінні речі. Допомагають тим, хто бореться, викликає симпатію.
Ти знаєш, вибач, я маю це сказати, Наталка згадала про стеження за журналістами. Якщо ми вже говоримо про уроки, які ми вивчили за ці роки, я не знаю, що ми зараз підсумовуємо, всі 10 років чи останні 2, але згадуючи Майдан, очевидно, і 10, я мушу про це сказати. Мене ці 10 років в журналістиці і в роботі з громадянським суспільством навчили тому, що, от, наприклад, не відреагувати на те, що сталося з Бігусом і далі там травля наших колег в цих, прости господи, анонімних телеграм-каналах, і Севгіль Мусаєвої, головної редакторки «Української правди», інших журналістів, вона говорить про те, що ця атмосфера дуже швидко перетворюється і народжує кейси, з яких немає вороття. Наприклад, вбивство Павла Шеремета. Це сталося на наших очах так швидко і так несподівано, але в певній атмосфері. Наша задача, мені здається, вчасно відчути цю атмосферу і сказати про це. Дивіться, такого не може бути, бо це породжує якихось божевільних, це породжує якісь спонтанні, незрозумілі дії, це породжує дії, в тому числі, на вислугу, наприклад, серед силовиків і так далі. Тобто це настільки безвідповідально, нехай сам Бігус назвав цю справу, цю операцію «Встид», що вона настільки безсоромна, смішна і тупа, але насправді це дуже-дуже небезпечно. І мені здається, що от вчасно сказати про це, що дивіться, це небезпечно, і ми це вже проходили, і це може закінчитись дуже трагічно, це для особисто для мене один з уроків дуже важливих.
Але тут питання не тільки вчасно сказати. Тут питання в тому, що треба ще щось робити. Я абсолютно з тобою погоджуюся, що нам особливо під час війни, коли увага зосереджена на виживанні, може сформуватися нова норма. І свобода дуже крихка, те, що ми отримали після 2014 року, ми можемо не счутися, як ми можемо втратитись. Тому я кажу, що загроза існує. Але у нас є форматуюча нас рамка – це процес євроінтеграції. І в цьому процесі зашита реформа Служби безпеки. Нам треба не просто сказати, що це, вибачте, ми цього терпіти не будемо, те, що відбулося, і оці якісь показні звільнення начальника департаменту чи там щось, ну це не системне вирішення проблеми. А треба, от є організації, які працюють над реформою СБУ, наша одна в тому числі, вони мають заходити і спільно з європейськими партнерами рухати зміну законодавства і практики. Сказати недостатньо, нам треба ще робити.
Це якраз питання про те біле пальто, яке часто закидають правозахисникам, тобі, решті, журналістам, нам. От ви такі за гуманізм і що? Якщо раціонально пояснювати, навіщо ми на ньому наполягаємо?
Я спробую це пояснити коротко, тому що люди думають, що вони знімають правила і моральні табу проти ворогів. Вони не розуміють, що коли вони здають карт-бланш, що правил не існує і моральних табу не існує проти ворогів, вони їх зняли проти самих себе.
Це прям, мені здається, дуже сильно і дуже в точку. Да, в мене є відчуття, що люди цього не відчувають. Можна я закінчу питанням, яке ми часто і я, і Наталка ставимо своїм гостям і своїм героям в ці буремні часи? Нехай воно буде навіть чисто побутово, особистісне, як хочеш відповідай на нього. Але що тобі дає сьогодні сили? От посеред всього цього безумства, токсичності, трагедії, складнощі і так далі, що особисто тобі дає сили? Можливо, від самих простих побутових ритуалів до чогось трансцендентального, трансцендентного.
Насправді, нам є на що спертися, і таких речей я колись в квітні собі виписувала, прямо на що я буду спиратися, бо провівши півтора місяці в Києві, які намагалися оточити російські війська, ми всі були в стані такої зміненої реальності, було дуже складно зібрати себе докупи. У мене в Фейсбуці, там, де має бути біографія, написано дві фрази. Перша з них, що песимізм – це розкіш, яку ми не можемо собі дозволити. Її сказала Голда Меєр, ну, принаймні, так їй приписують цю фразу. І мені вона виглядає дуже правдивою, тому що втомитися від російської війни в Україні, може, можна в Берліні чи Вашингтоні, але в Україні, якщо ти втомишся, то тебе вб'ють. Все дуже просто. А друга фраза, вона звучить так, коли закінчуються сили, починається характер. І я її ще записала якомусь 17-му чи 18-му році. Вона нікому не належить, тобто це якби плід моїх міркувань. І вона про те, що нам завжди є на що спертися. Конкретно в моєму випадку це дві речі. Перше, я знаю, що всі зусилля мають сенс. В правозахисті взагалі результати дуже відкладені, і тому в нашій сфері люди, яким потрібно результат тут і зараз, вони не затримуються і вигорають. І ми дивимося великими історичними площинами, бо зміна, розширення простору свободи – це означає зміна цінностей суспільства. Для зміни цінностей, ну це, вибачте, треба час. І от ти дивишся на рух шістдесятників з короткострокової перспективи, ти оцінюєш його як провальний, тому що він був розгромлений, люди позбулися кар'єри, родини, когось лікували примусово в психіатричних лікарнях, когось відправили в заслання ГУЛАГу, але з довгострокової перспективи вони переможці. І ми зараз маємо шанс боротися за збереження незалежності, яку ми відновили в 90-х, тому що вони в 60-х почали боротьбу. А друге, що мені дає сили, ну, вибачте, попри оцю всю те, що ти описала, у нас величезна кількість фантастичних людей. Величезна кількість фантастичних людей. Прізвища яких не звучать на марафонах. Може, навіть ми якби не так часто чуємо про них на радіо, чи в подкастах, чи в новинах. Але вони є, і вони в найменших містах і містечках. І коли ти дивишся, що вони роблять, ну це просто надихає. Це говорить тобі, якщо він, вона зробив, то я теж зможу. І це точно не дає такі можливості так скіпнути. Ну це ж велика людина, зрозуміла, що вона має робити великі речі, бо ти бачиш, що це звичайна людина, така як ти, але вона робить надзвичайні речі.